Campus FM jippreżenta lecture organizzata mill-Istitut Agostinjan bis-suġġett il-mistiċiżmu ta' Sant Augustine fis-saqarrijiet fil-kitbiet ta' xi mistiċi Spanjoli tas-seklu 16. Il-kellima hija Dr. Ritien de Bono.
Lejla l-anprofa nagħmel nkellimkom daqsxejn fuq il-mistiċiżmu u l-esperjenzi mistiċi li kellu Sant Augustine e kif jiddeskrivihom fil-ktieb tiegħu l-istqarrijiet. Imbagħad nippruvaw naraw daqsxejn x'influenza kellu Sant Augustine fuq il-mistiċi Spanjoli tas-16-il seklu. Kien hemm ħafna mistiċi Spanjoli fis-16-il seklu, però jiena ħadd tnejn il-kbar huma Santa Teresa ta' Avila u San Juan tas-Salib. U nippruvaw nikkomparaw u nikkontrastaw daqsxejn l-esperjenzi mistiċi u l-idejat mistiċi li kellhom daw it-tliet qaddisin kbar dutturi tal-Knisja. Però qabel ma nibda fuq Sant Augustine per se nixtieq ngħid xi ħaġa fuq Spanja tas-16-il seklu. Jiena għad li l-mistiċiżmu kien il-prodott naturali tal-art ta' Spanja. Fis-sens li l-mistiċiżmu Spanjol laħaq il-qofol tiegħu fis-16-il seklu. Il-mistiċiżmu jinħass mhux biss fit-teoloġija Spanjola, imanki fil-letteratura u fl-arti u fil-pitturi tagħha. L-istorja Spanjola hija magħmula minn ħafna kontrasti ta' klimi, kulturi, tradizzjonijiet. Imma l-unika sentiment li jibqa' dejjem l-istess u li kważi ma jinbidirx u li jaqgħad dawn il-diversitajiet kollha huwa sentiment reliġjuż. Minn mindu Spanja rinunċjata l-ereżijiet kollha fis-16-il seklu, kull poter possibbli inkluż dak irjali u dak tal-Knisja kien użat biex jiddefendu l-fidi Kattolika. L-intolleranza għal daqshekk saret qisha virtù Kristjana f'għajnejn l-Ispanjol, x'tant kienu fissaw ruhom daw li għalihom kollox kien jgħott, basta l-fidi Kattolika tibqa' hemmhekk. U għalkemm ħafna sfijiet u arċisfijiet ikkontrarjaw din fundamentalizmu żejjed u rew li kien kontra l-Kristjanità, kontra l-karità Kristjana, xorta dan iż-żelu baqa' preżenti ħafna u kellu ħafna vittmi ovvjament. U l-ewwel vittmi kienu l-lut. Meta l-Musulmani dominaw ħafna mis-suq mill-nofsinhar ta' Spanja fit-8 seklu, ħafna mill-lut deċidew li jiġġieldu fuq in-naħa tal-Musulmani. Għalhekk għall-Ispanjoli kemm il-lut u kemm il-Musulmani għalihom kienu ġo qofa waħda u tnejn kienu jobodhom. L-eroj tal-11-il seklu, l-eroj El Cid, li huwa mhux biss magħruf li rnexxielu jitfa lill-Musulmani il-barra minn Spanja, imma sfortunatament huwa wkoll magħruf bħala dak li neħħa mill-ġid kollu tal-lut li kien jgħixu fl-Spanja. Meta Granada reġgħet ġiet mirbuħa mill-Ispanjoli fis-sena 1492, din ir-rebħa monumentali ma kienx biss rebħa ta' gwerra, imma permess tagħha wkoll kiber strument terribbli ħafna tal-intolleranza fl-Spanja, l-dinja l-Inkwiżizzjoni Spanjola. Ir-rebbieħa f'din ir-rikonkwista kienu rejiet Ferdinandu u Isabella, huma magħrufin bħala Catholic Monarchs. Iż-żwieġ tagħhom mhux biss saqgħat il-Kastilja u Aragona li huma żewġ partijiet ta' Spanja li kienu differenti ħafna. Imma wkoll għad ukoll il-nexxielhom iżommu flimkien il-differenzi kbar li kien hemm bejn dawn iż-żewġ artijiet fl-Spanja. U bejnietom dawn it-tnejn kienu kattoliċi u kienu fundamentalisti kattoliċi għenu ħafna biex il-reliġjon fl-Spanja tibqa dejjem fil-wiċċ. U kienu strumentali ħafna anki biex anki l-Luteranizmu kważi ma daħal xejn fl-Spanja. Għalhekk nistgħu naraw li l-ewwel nofs ta' 16-il seklu fl-Spanja kien immarkat ħafna anres soċjal u ħafna ostilitajiet speċjalment lejn il-lut, il-popolazzjoni ludija li kienet partikolarment vulnerabli. Meta il-Musulmani ġew espulsi kompletament minn Spanja, sitwazzjoni simili kienet ġiet ippreżentati lill-Lut. Jew jikkonvertu, jew inkella jitilqu l-barra. Il-konformità għalhekk saret essenzjali biex wieħed jgħix fi Spanja. Imma ħafna drabi għall-avorja kienu jgħidu li konvertew dama kienu konu konvertew xej, kienu konvertew minn barra imma baqgħu xorta jipprattikaw il-ġudaiżmu fil-moħbi. Għalhekk kibred din il-kwistjoni tal-unur u tal-purità tad-demm fi Spanja dik li kienu jsejħulha l-impjeża de sangr. Illi saret ossessjoni ta' dik is-soċjetà. U kien ħafna importanti li wieħed juri provi li veru huwa għandu l-purità tad-demm. U din il-prova li inti turi li inti veru kattoliku li m'għandekx discendenza ludija, jiġifieri, saret sors ta' anzjetà għal ħafna. U kienet anki sors ta' ħafna ostilità bejn il-popolazzjoni nifisa. F'dan l-ambjent ovvjament il-lit b'saħħitha tal-Inkwiżizzjoni kellha parti kbira x'tilab. Hija waqfet ħafna mill-iżvilupp intellettwali li kienet qed jinfirex fil-kumplament tal-Ewropa. Ħafna nies ta' tagħlim kienu ħarsu li b'mod suspettuż ħafna. U ħafna mill-kodba kienu anki ġew maħruqin, inkluż kodba ta' spiritualità. Għaliex kienu jaħsbu u kienu jibżaw li dawn il-kodba jistgħu jġibu ħsieb eretiku fost l-Ispanjoli. Bħala konsegwenza kemm l-Istat u kemm il-Knisja ta' dak iż-żmien iddeċidew li jnaqdu biex bil-forzi tagħhom jippruvaw jafġu kull attentat li jidħol il-Luteranizmu fi Spanja. U għatajb ukoll ngħidu li l-Knisja f'dak iż-żmien kellha ħafna bżonn ta' riforma. Alright, l-ordnijiet reliġjużi kollha kienu fi stat illi demoralizzat ħafna u kien hemm ħafna affarijiet li ma kienu sejrin kif suppost. Kif jgħidu li l-kunventi kienu tilfu l-purità tagħhom dawk iż-żmien. Ħafna nies ippruvaw jagħmlu xi formi ta' riforma. Imma ħafna minnhom kien jgħidu ħafna imma fl-aħħar ma kien isir xejn. U f'dan it-tip ta' ambjent illi twildu Santa Teresa ta' Avila u San Juan ta' Salib. Santa Teresa kienet persuna illi kellha karattru spontanju u ħafna, kienet persuna appassjonata ħafna u kienet temmen illi bl-imħabba tagħha fil-qalb tista' terbaħ kollox. Ir-riforma tagħha tal-ordni karmelitana kellha tinfirex mal-Knisja kollha qisha ħuġġieġa ta' nar. Hija qajmet għajta kbira biex il-Knisja Spanjola tqum mir-raqda li kienet qiegħda fiha. Hija rrestawrat il-purità tal-kunventi u ttalbha forma ġdida taħt ir-riforma tagħha. Fija Spanja sabet l-iktar esponenti ardenti tal-mistiċiżmu. Hija waqfet il-firxa ta' ħafna formalitajiet żejda f'reliġjon u għalmet li għandek fittex lill-Alla fuq kollox. Fihom infushom u jitlu f'kuntatt spiritwali miegħu fir-ruħ tagħhom. San Juan tas-Salib kien iżgħar ftit iżgħar minna, kien 25 sena iżgħar minna. Huwa twielet familja fqira ħafna. Al-kontrarju ta' Santa Teresa li twilet familja li kienet pjuttost sinjura. San Juan sab favur ma' wieħed mid-diretturi ta' sptar għall-fqar u kien iħadmu miegħu. U ħallaslu anki biex imur jistudja fl-iskola tal-Ġeżwiti li kien hemm viċin. Iktar tard deċida li jissieħeb mal-ordni karmelitana u ntbagħat jistudja fl-Università ta' Salamanca. Minħabba li beda jħossu dissatisfat ħafna mill-istat tal-ordni karmelitana f'dak iż-żmien iddeċida li jidħol ma' Teresa biex jagħmlu din ir-riforma tal-ordni karmelitana. San Juan bata ħafna minħabba l-ħafna ġlied li kien hemm bejn l-ordni karmelitana l-antika u r-riforma l-ġdida. Anki wkoll kien spiċċa l-ħabs għal ħafna żmien. Il-ħabs tal-kunvent stess, ġifier patrijiet sħabu stess tafgħu fil-ħabs. Imma dawn iż-żmien li għamel il-ħabs huwa hemmhekk li verament San Ġwan sab il-alla u ħafna mill-kitbiet l-iktar kitbiet mistiċi tiegħu kitibhom waqt li kien il-ħabs. U fil-kitbiet tiegħu San Ġwan il-ħsieb tiegħu juri li l-inkwiżizzjoni fil-qalb tal-bniedem qatt ma seta' titħol. Għaliex fil-qalb tal-bniedem u fir-ruħ kien jista' jidħol Alla biss u fejn il-preżenza tiegħu kien issir xi ħaġa reali u l-wieħed jista' jintaqam miegħu. Issa nixtieq ngħid xi ħaġa daqsxejn fuq x'inhu mistiċiżmu, hemmhekk kien daqsxejn background fuq min huma Santa Teresa ta' Avila u San Ġwan tas-Salib. X'inhu dal-mistiċiżmu kulħadd jitkellem u jibża minnu kważi. Normalment mistiċiżmu huwa definit bħala l-għan tal-individwu li jfittex unjoni bejn ir-ruħ u Alla. Hija x-xewqa tal-ruħ umana li tingħaqad f'unjoni intima mad-divin. Hemm ħafna roots minn fejn ġejja l-kelma mistiċiżmu, imma din bażikament fisser u timplika relazzjoni mad-divin. Hemm ħafna metodu ta' kif wieħed jista' jilħaq dan l-għan ta' unjoni mad-divin. Fl-era moderna ħafna nies iddeskrivew il-ġerni mistika kif inhi u jiddeskrivew normalment fi tliet stadji. Hemm dak l-istadju, l-istadju purgattiv li huwa l-ewwel stadju, mbagħad hemm l-istadju illuminattiv, it-tieni stadju, l-aħħar stadju huwa l-istadju unittiv. Fl-istadju purgattiv ir-ruħ tibda tiddixxiplina lilha nifisha billi tqer u tirranġa ħajjita. Din il-ħajja ta' asetiżmu hija neċessarja biex tnaddaf lir-ruħ minn kull dnub u xewqat tal-ġisem. Din hija l-bidu tat-triq biex inti tidħol iktar il-ġewwa lejn l-imħabba ta' Alla. L-istadju purgattiv huwa żmien fejn wieħed inneħħi minn fuq it-toqol tal-affarijiet ta' din id-dinja. U wara dan il-perjodu jiġi perjodu fejn wieħed jibda jirrealizza, jibda jqum għall-imħabba ta' Alla. U għall-istadju kif għadna fejn ir-ruħ tipprova tneħħi it-toqol u l-affarijiet ta' din id-dinja li jżommuha l-isfel u ma jħallwix tibda tiġri lejn Alla. Dan l-istadju jiftaħ il-bieb għall-istadju li jmiss, li huwa l-istadju illuminattiv. Illuminazzjoni m'għandix tiġi konfuża ma' razzjonaliżmu jew erf kognittiv, jiġri mhix xi ħaġa prodott ta' ħsieb loġiku jew konklużjonijiet loġiċi. Huma jsejħulha qisu tip ta' dawl li f'salt wieħed inxtal ġewwa r-ruħ li ma tafx kif ġi u minn fejn ġi. Il-stadju illuminattiv huwa opportunità biex wieħed jitgħallem, jikber u jservi. Huwa l-bidu ta' sens li inti qed tibda tfittex għall-verità, jibda jkun hemm qatt kbir biex tfittex il-verità. L-istadju illuminattiv huwa wkoll l-esperjenza mistika. U William James, li huwa psikologu tal-19 seklu, bidu ta' 20 seklu, jiddeskrivi esperjenza mistika bħala waħda li hija passiva, jiġifieri mhuwiex l-individwu li ħajġiba imma li tingħata, hija wkoll noetika, jiġifieri esperjenza li ma tistax tifhimha bir-raġuni biss. Hija wkoll transjenti, jiġifieri ddum ftit u titlaq. Hija wkoll ineffabbli, jiġifieri hija diffiċli ħafna biex tiddeskrivija bil-lingwa umana. Hija xi ħaġa li kemm Santu Istin u kemm il-mistiċi Spanjoli kemm il-darba jillamentaw li l-esperjenzi li għaddejjin minnhom ma jistgħux jiddeskrivuhom bil-kliem uman. Wara l-istadju illuminattiv jiġi wkoll jiġi l-istadju unittiv u għall-aħħar stadju li f'dan l-istadju r-ruħ tgħaddi biex tibda tara lill-Alla which ma which, mhuwiex viżjoni as such reali ta' Alla which ma which, imma li tkun fi stat unittiv spiritwali miegħu. Xiju ħut ukoll jiddeskrivu żewġ stadji oħra. Wieħed minnhom jiġi qabel l-istadju inizjali tal-purgazzjoni li hija l-istadju l-awakening stage jgħidulu fejn wieħed jibda jqum u jirrealizza li hemm xi ħaġa iktar mill-affarijiet ta' din id-dinja. U hemm stadju ieħor ukoll li jissejjaħ il-Dark Night of the Soul li huwa l-lejl tar-ruħ. Li da ħafna drabi jiġi wara l-istadju tal-illuminazzjoni u qabel l-istadju tal-uniti, qabel bejn it-tieni u t-tielet stadju. U stadju li ma forsi diffiċli kultant biex tifhmu, huwa stadju fejn ir-ruħ tbagħti ħafna minħabba s-separazzjoni tagħha minn Alla, għaliex qiegħed taf li hija issa r-ruħ taf kemm hu viċin Alla u kemm tixtieq tkun ma' Alla fl-istess intirrealizza kemm għadha l-bogħod minn Alla. Għaliex hija fl-istadju tal-esperjenza mistika kellha esperjenza ta' Alla, allura sa qed bagħti għaliex tirrealizza kemm għadha l-bogħod milli tasal lejn Alla. Issa għalkemm dawl ħafna termini u definizzjoni moderni jgħinuna biex nikkategorizzaw u nikkompartmentaw l-affarijiet u l-idea tagħna. Issa mhumiex l-iktar ħaġa importanti. L-ikbar esponenti fuq il-ħsieb mistiku l-esperjenzi insibuhom fil-qaddisin mistiċi, speċjalment Santa Teresa Tavola, San Juan tas-Salib li huma konsidrati bħala l-ikbar esponenti fuq il-ħsieb mistiku. L-idejat tagħhom għalkemm ġewż ħafna żmien wara Santu Wistin huma influnzati ħafna minn Santu Wistin. Għaliex faħa mill-aħħar il-ħsieb u l-idea tagħhom hi li jnaqdu ma' Alla li huwa l-imħabba nifisha. Il-mistiċiżmu ta' Santu Wistin. Fl-istqarrijiet tiegħu Wistin jiddeskrivi il-mixja twila tiegħu spiritwali. Dan huwa manuskritt illuminattiv antik ta' xi 13-il seklu tal-istqarrijiet ta' Santu Wistin. M'hemm l-ebda dubju illi l-ħsieb ta' Santu Wistin kellu effett sinifikattiv fuq ħafna individwi li ġew warajh kif għandna kemm għadna. U għalkemm l-istil tal-mistiċi li ġew wara Santu Wistin, speċjalment dawk tal-mistiċi Spanjoli, sar qisu l-kriterja fuq xi inti tkejjel il-mistiċiżmu. L-mistiċiżmu ta' Santu Wistin mhux wieħed li wieħed għandu jinjoraħ. Ċertament Wistin ma kienx mistiku bħal Teresa jew bħal Giovanni. Il-mistiċiżmu tiegħu huwa iktar intellettwali u filosofiku iktar milli eżuberanti u emozjonali kif kienu l-esperjenzi mistiċi ta' Santa Teresa u ta' San Juan. Ma jekk il-deskrizzjoni ġenerali ta' mistiċiżmu kif għadna hija illi inti jkollok viżjoni penetranti fuq dak li huwa divin u l-imħabba ta' Alla li hija konsumanti, mela allura Wistin ċertament kien mistiku ukoll. Kif naraw ukoll fil-kitbiet tiegħu fl-istqarrijiet, Santu Wistin jiddeskrivi ċar l-esperjenza mistika li huwa kellu. Nistgħu naraw li għadda mit-tliet stadji tal-esperjenza mistika, l-purgazzjoni, l-illuminazzjoni u l-unjoni. Għalkemm xi kultant huwa mhuwiex ċert jekk Wistin attwalment laħaqx l-istadju ta' unjoni, mhuwiex ċerti m'hemmx deskrizzjonijiet ċari jekk laħaqx l-aħħar stadju jew le. Hemm ukoll evidenza li għaddu wkoll mill-żewġ stadji l-oħra dak ta' l-awakening u Dark Night of the Soul. U Wistin fil-istqarrijiet deskrivi tliet esperjenzi mistiċi prinċipali, issa dawn deskrivuhom iktar tard ta' dalwaqt. X'kien l-impatt ta' Wistin fuq dawk li ġew warajh? L-istqarrijiet huma miktubin bħala talba twila lil Alla. Mhijiex biss autobiografija, imma hija wkoll trattat fuq il-ħin u fuq l-eternità u hemm ukoll kummentarju fuq il-ktieb tal-Ġenesi. Dan ix-xogħol ta' Wistin kellu impatt kbir fuq ġenerazzjoni ta' għarrejja li ġew warajh, mhux biss l-Spanjoli mistiċi ma' ħafna oħrajn. Dan ix-xogħol dawk illi għandhom laċċ għall-verità u li jirrealizzaw il-limitazzjonijiet tagħhom jiskopru l-ruħom, jisu għet jibdisrivi santu s-sin l-ħajja tagħhom stess. U għaktib li ħafna nisqrawh fi ħafna warrik ħafna b'insights interjuri u bħafna emozzjonijiet reliġjużi. U ħafna minn daw deskrizzjonijiet affettwaw ħafna ħallew effett kbir fuq l-imħuħ ta' ħafna nies u stimulhom u anke iddisturbhom f'ħafna fil-ħajja spiritwali tagħhom. F'1554 Santa Teresa ta' Avila meta kienet fil-middle life tagħha, kellha kriżi kbira profonda reliġjuża. U kellha wkoll konverżjoni kbira li kienet preċipitata minn żewġ affarijiet. Waħda kienet illi kellha viżjoni ta' Kristu imsawwad u magħha l-kolonna msawwad, u l-oħra kienet li qrat l-istqarrijiet ta' Sant'Agostin. Għall-ewwel ftit żmien ta' ħajjitha Santa Teresa għalkemm kienet soru karmelitana, però ma tantx kienet tgħix il-ħajja reliġjuża kif suppost. Hija fin-nofs tal-ħajja tagħha li wara li kellha daw żewġ esperjenzi li realizzat li hemm bżonn li tikkonverti u tibda l-ħajjitha. U hawnhekk li bdiet il-ħajja mistika u spiritwali tagħha lejn l-unjoni lejn Alla. U l-isqarriet ta' Agustin kienu parti importanti minn din il-konverżjoni. Kien il-qari ta' l-istqarrijiet ta' Sant'Agostin illi fl-aħħar ġelu lil Teresa li tiddeċiedi illi issa tittimxi f'direzzjoni waħda biss lejn Alla. Din il-riżoluzzjoni damet ħafna biex tiġi għaliex kellha bżonn tneħħi ħafna mill-imħabba eċċessiva li kellha lejha nifisha u lejn id-dinja. U ridet tipprova dejjem ktar kif ħadd integra l-imħabba li kienet ħoss lejn Alla ma fl-istessin kienet miġbuda ħafna lejn l-affarijiet ta' din id-dinja. U kellha dan it-tensjoni kbira umana bejn dawn l-impulsi li kienu self-centered u l-imħabba li kellha lejn Alla. Il-qari tal-istqarrijiet tafaddaw fuq dawn il-taqbit li kellha Teresa fija n-nifissa. U il-qari tal-istqarrijiet ġie f'mument kritiku ħafna ta' ħajjitha. Għaliex il-taqbit li kellu Agustin li jiddeskrivi fl-istqarrijiet, Teresa ndunat li huma l-istess taqbit li kellha hija fir-ruħ tagħha. U dik taqra l-istqarrijiet u tikkunsidra jisu xi sorta ta' epifanija divina. Issa fejn sfortunatament ma jeżistux il-kitbit ta' Santa Teresa u ta' San John, mhux kollha jeżistu fit-translation Maltija, fejn ma jeżistux translation bil-Malti ħa naqrhom bl-Ingliż, fejn jeżistu bil-Malti ħa ntihomkom bil-Malti. Ejna naraw x'qalet Santa Teresa jew taqra l-isqarri ta' Sant'Agostin. Dan meħud mill-ktieb tal-ħajja tagħha. At this time they gave me the confessions of Saint Augustine. It seemed the Lord ordained this because I had not tried to procure a copy, nor had I ever seen one. I am very fond of Saint Augustine because he had been a sinner, for I found great consolations in sinners whom, after having been sinners, the Lord brought back to himself. It seemed to me I could find help in them, and that since the Lord had pardoned them, he could also pardon me. There was one thing that left me inconsolable, as I have mentioned, and that was that the Lord called them only once, and they did not turn back and fall again, whereas in my case I had turned back so often that I was worn out from it. But by considering the love he bore me, I regained my courage, for I never lost confidence in his mercy. In myself, I lost it many times. Ġifieri hawnhekk qed naraw kif Teresa tara f'Sant'Agostin il-ħajja tagħha. Hija mera tal-ħajja tagħha, imma fil-waqt li skont Agustin ikkonverta darba baqa' dejjem fit-triq it-tajba inkollu taqa' u terġa' tmur lura l-ħajja ta' qabel. U tkompli tikteb hekk. As I began to read the confessions, it seemed to me I saw myself in them. I began to commend myself very much to this glorious saint. When I came to the passage where he speaks about his conversion and read how he heard that voice in the garden, it only seemed to me, according to what I felt in my heart, that it was I the Lord called. I remained for a long time totally dissolved in tears, and feeling within myself utter distress and weariness. Oh, how a soul suffers, God help me, by losing the freedom it should have in being in itself, and what torments it undergoes. I marvel now at how I could have lived in such great affliction. May God be praised who gave me the life to rise up from a death so deadly. Verana kad naraw il-Tereza li fl-istadju li qed tqum għall-imħabba t'Alla u qed tirrealizza kemm hi mixej u kemm kienet qiegħda titlef li kienet qed tgħix ħajja li kienet daqshekk il-bogħod minn Alla. Dan il-qawmien ta' Tereza għal ħajja spiritwali kien immarkat billi rat ktieb f'dan il-każ l-istqarrijiet ta' Sant Augustin. Il-qawmien ta' Augustin għal ħajja spiritwali wkoll ġara wara li qara ktieb u dan kien il-Hortensius ta' Cicero, dan huwa Cicero. Ħanaqraw x'qal Sant Augustin meta qara l-Hortensiu. F'dan il-ktieb li jismu Hortensiu huwa jħeġġiġna għall-istudju tal-filosofija. Il-ktieb ġib bidla sħiħa fija, bidla fit-talb li kont namillek mulej, bidla fil-wedijiet u x-xewqat tiegħi. F'daqqa waħda stmerrejt kull tama fiera u bħeġġa ta' qalb li ma titwemminx bdejt nixtieq ħafna l-erf li jibqal dejjem. Kont diġà qbad tinqum biex nerġa' lura għandek. Ġifieri anke hawnhekk Augustin qed jiddeskrivi li wara li qara dan il-ktieb għalkemm kien ktieb pagan, ma kienx ktieb Kattoliku, però xorta sab dan il-ktieb laċ biex ifittex il-verità u għalhekk il-tfittxija ta' Augustin għall-verità bdiet. Ovvjament kellhom jgħaddu ħafna żmien biex hu jibda jitlaq mill-viji folots li kienet jaqbad u jfittex il-verità. Preparazzjoni twila hija meħtieġa biex wieħed jilħaq l-erf veru. Hawnhekk l-istadju li jmiss tal-ħajja spiritwali huwa neċessarju huwa l-istadju tal-ħajja purgattiva. Dan l-istadju Augustin jibda jfittex fil-filosofija kif għandu jgħix. U jaqbad l-iskritturi fl-aħħar, imma mill-ewwel jiddeċiedi li daw mhumiex tajbin għalih. Meta jaqra l-iskritturi, Sant Augustin jiddeskrivihom hekk. Jien fil-qada li kont ma seħlix nidħol il-ġewwa fihom imbaxxi rasi għal passi tagħhom. Der li ma kellhom ebda kobol qed jitkellem fuq l-iskrittura, ġifieri sada żmien kien għadu ma fhemx il-veru kobor tal-iskrittura, għalih ma kellhom xej kbir. Dawn huma kotba magħmula biex jikbru maċkej knin imbagħad beda jirrealizza. U jien, jammetti Augustin, ma ridtx nitbaxxa u nsir ċkejken. Kollni merfuħ u minn fuħ bi għan nifsi istruħi bi kbir. Biri u beda isruħu li kien ikbar minn dawn l-iskritturi. U għalhekk waqaf ħafna naħsess. Fosthom illi sfortunatament ingħaqad mas-setta tal-Manikej. Imma fl-aħħar Augustin jirrealizza l-iżball li kien qiegħed jagħmel li jipprova jfittex lil Alla fis-sensi tal-ġisem aktar milli bil-moħħ. U jiddissosja ruħu minn din is-setta u jmur Ruma fejn hemmhekk jaqbad xogħol ġdid. F'Ruma jerġa' jfettillu jaqbad l-iskritturi mill-ġdid. Dan il-perjodu ta' Augustin huwa markat b'ħafna taħwit tal-moħħ u tar-ruħ li huwa simili ħafna ta' anki dak li kienet tgħaddi minnu Santa Teresa meta kienet qiegħda fil-bidu tal-ħajja spiritwali tagħha. Augustin jiddeskrivi dan il-perjodu ta' ħajtu li kien perjodu mħawwad ħafna b'dan il-mod. U jiddeskrivih bħala li kellu ansjetà kbira fuq il-ħafna ħsibijiet li kellu u li beda jħossu mistħi li kien ħala lilu n-nifsu jiġi niżled u deljudi tal-żmien twil qabel ma sab il-veru verità li kienet il-verità li kienet tal-knisja. Fl-aħħar Augustin jirrealizza li ruħu kienet marida u li l-unika mod kif din seta titfiqja kienet bil-fidi biss. Għaliex irrealizza illi aħna wis dajfa biex nfittxu il-verita bil-raġuni biss, għandna kol bżonn il-fidi. Santa Teresa ta' Avila tinsisti ħafna illi dak kollu li għandna ġej kollu minn Alla u minn Alla biss, m'hemm xejn li huwa tagħna u li aħna qatt ma nistgħu nilħqu kontemplazzjoni perfetta tad-divin jekk mhux bħala rigal ta' Alla. Issa, niskrivu daqsxejn l-esperjenzi mistiċi li kellu Stin. Kif għadna kellu tliet esperjenzi mistiċi fil-ħajja tiegħu. U dawn it-tliet istanti fil-ħajja tiegħu jikkompletaw il-konverżjoni tiegħu. U jgħinu l-Stin biex jikompli jimxi l quddiem fil-ħajja spiritwali tiegħu. L-ewwel esperjenza mistika li kellu Stin issir meta kien beda jaqra l-kotba tal-Platonisti. U jiddeskrivi hekk. F'dan il-qari rajt twissija biex nerġa' nidħol fija n-nifsi u taħt it-tmexxija tiegħek nibqa' dieħel sal-qiegħ ta' qalbi. Dan stajt nagħmlu għax int kont l-għajnuna tiegħi. Għalhekk dħalt u bid-daqsxejn ta' dawl f'għajnejn ruħi, il-fuq mill-istess għajnejn ta' ruħi, il-fuq mid-dehn tiegħi, il-maħ dawl li ma jinbidilx. Id-dawl rajt ma kienx ek, imma ieħor, min għandu x'jaqsam xejn ma' dawn id-dwal kollha. Ma kienx mifrux fuq deni bħaż-żejt fiċ l-ilma, anqas bħal mas-sema u mifrux il-fuq mill-art, imma iżjed il-fuq għax hu ħalaqni u jiena taħtu għax maħluq minnu. Min jaraf il-verità jaraf lilu, u min jaraf lilu jaraf il-ħajja ta' dejjem. L-imħabba tarfu. O verità ta' dejjem, imħabba vera, eternità għażiża. Inti Alla tiegħi lilek nitniet lejn u nar. Hawnhekk Sant Twistin qed jammetti illi d-dawl ta' Alla huwa l-fuq minn kwalunkwe raġuni. U kienu dawn il-kotba li għennuh jibda jirrealizza din il-verità. Hija esperjenza mistika għaliex Twistin innifsu jgħid jammetti li ma jistax jiddeskriviha b'mod uman kemm xtaq. Mhix esperjenza razzjonali, imma hija esperjenza wkoll passiva u li ma ddumx u li titlaq malaj. Twistin f'dan il-passaġġ jiddeskrivi lilu nnifsu bħala li jidħol fir-ruħ il-ġewwa tiegħu u li jidħol fil-fond ta' ruħu taħt il-gwida ta' Alla. L-interjorità kif jifhimha Twistin hija eżerċizzju li inti ssir taf lilek innifsek u lill-Alla. U li hija stadju importanti fl-spiritualità ta' Sant Twistin għaliex hija l-ewwel mixja kruċjali biex inti ssir taf lill-Alla veru. Jekk aħna ma nafux lilna nfusna, ma aħna nkunu qatt kapaċi nafu lill-Alla. Fat Twistin jitlob mulej ħallili naraf lili n-nifsi biex nkun nista' naraf lilek. Ġifieri l-ewwel stadju li jridu nibdew narfu lilna nfusna biex naslu biex narfu lill-Alla. Fl-isqarijiet Twistin jiddispjaċieh u jikteb li jiddispjaċieh li għażmin twil kien ifittex lill-Alla f'postijiet żbaljati, il-barra minnu n-nifsu. Sakemm irrealizza li hu se tajt biss sib lill-Alla fih innifsu, billi jsir jaf lilu n-nifsu u jidħol fir-ruħ tiegħu il-ġewwa. Din il-mixja l-interjorità twassal l-wieħed biex jikkontempla lill-Alla fih innifsu. Twistin kien jemmen li l-laqa ma' Alla hija waħda interjuri, ġifieri li inti l-Alla ħassibu dejjem fik innifsek. Hija proċess li l-ewwel jibda billi wieħed jiklirja lill-moħħu minn kull oġġett tad-dinja u oġġett senswali ta' din id-dinja. Sakemm jasal biex jaraf lilu n-nifsu kif inhu u dan l-erf iħalli lir-ruħ li ssir taf lilha nnifisha u b'hekk kont tista' tibda tesperjenza lill-Alla. Li tidħol fik innifsek huwa mod ċert ta' kif wieħed fl-aħħar jintaqa' ma' Alla, għaliex Alla skont Twistin hija fiċ-ċentru tar-ruħ. Dan il-proċess ħajwassal il-wieħed biex dejjem ikollu iktar awareness font profond tal-consciousness tiegħu u li b'mod realistiku jibda jevalwa iktar l-istat interjuri tiegħu. u jibda rjelezza kem l-interjur tijaw uwa zaħir fejn il-rean infinit tal-misteru tal-la. Santa Teresa ta' Avila u kol ti deskrivi il-mixja spirituali bħala wahda li inti għandek id-dur fik innifsek, biex intissib lill-Alla fiċ-ċentru u tenfasizza ħafna illi wieħed jista' jagħmel din li ddur lejk innifsek biss bil-għajnuna ta' Alla u ma nistgħux naslu għaliha weħidna. Bħal Wistin jissibha diffiċli ħafna biex tiddeskrivi daw l-esperjenzi fil-lingwa umana. Allura qed tuża analoġija. Hija timmaġina li r-ruħ hija kastell mamul minn kristall ċar wieħed u li f'dan il-kastell hemm ħafna kmamar. Fiċ-ċentru ta' dan il-kastell hemm Alla fejn qiegħed jgħix. Ir-ruħ għandha tidħol f'dan il-kastell u timxi f'dawn il-kmamar differenti sakemm fl-aħħar jinexxiela tasal fiċ-ċentru fejn Alla qiegħed. Il-bib għal dan il-kastell skont Santa Teresa huwa xejn iktar ħlief it-talb. Skont Teresa it-talb mhuwiex biss illi tajt ħafna jew li tagħmel ħafna, imma huwa li tħobb ħafna u li tqatta' ħafna ħin ma' Alla. Meta titlob ir-ruħ għandha tipprova tidħol fija innifisha. U Teresa tikteb hekk. Dan huwa l-manuskritt oriġinali tal-kastell interjuri ta' Santa Teresa ta' Avila. Teresa tikteb hekk fuq dan il-kastell tar-ruħ. Dan huwa li nħarsu lejn ruħna bħala kastell mamur kollu kemm hu minn diamant wieħed jew minn kristall aktar ċar li fih ħafna appartamenti. Palma fis-sema hemm ħafna amajjar. U jekk naħsbu sewwa fuq dan ħuti, malajn intebħu li r-ruħ tal-ġust mhix ħlief ġenna li fiha l-mulej jgħid li jsib il-għaxqa tiegħu. Għalhekk kif taħsbu li jkun dak l-appartament li fih isib l-għaxqa tiegħu sultan hekk setan, hekk għaref, hekk pur u hekk mimli b'kull ħaġa tajba. Jiena ma nista' nsib xejn li nista' nxebbħu maż-żbuħija tal-għaġeb tar-ruħ u mas-seta tal-kobor tagħha. Fis-sewwa kollu fin kemm ikun fin il-moħħ tagħna ma jasalx biex jifhem sewwa lil ruħna, kif jgħid Santu Wistin li bir-raġuni biss m'aħniex ħanassu għand Alla, għandna bżonn il-fidi. L-istess kif ma jistax jasal biex jifhem lil Alla, għax kif jgħid hu nnifsu lilna ħalaqna fuq is-sura u x-xbija tiegħu. U Teresa tkompli tikteb hekk. Mela ħanżommu qudiem għajnejna lil dan il-kastell kif diġa għedt. Fih ħafna majjar, għandhom majjar fuq, oħrajn isfel, oħrajn fil-ġnub. Imma fin-nofs tagħhom kollu, fiċ-ċentru tiegħu hemm l-amara ewlenija li hija dik li fiha jseħħu l-ħwejjeġ l-aktar sigrieti bejn Alla u r-ruħ. U tkompli tikteb hekk. Waqt li nerġgħu naħsbu fil-kastell tagħna mimli ġmiel u għaxqa, jeħtieġ naraw kif nistgħu nidħlu fih. Jidher li qiegħda ngħid xi ħrafa għax darba l-kastell huwa r-ruħ stess hija ħaġa l-aktar ċara li ma hemmx għalfejn nidħlu fih għax il-bniedem huwa wieħed kollu kemm hu. Kemm tkun ħaġa taċ-ċajt li ngħidu li xi ħadd jidħol f'kamra li jkun diġà qiegħed fiha? Iżda jeħtieġ tifhmu li hemm mod u mod kif tkun f'xi post. Ħafna rwieħ jibqgħu fid-dawra ta' barra tal-kastell, jiġifieri hemm fejn ikun hemm il-assisa ta' barra, bla ma jħabbru rashom li jidħlu ġewwa. Għalkemm ma jafux x'hemm f'dak il-post hekk kbir u sabiħ. Min jammar fih jew għall-anqas, min jammar fih jew għall-anqas kemm fih kmamar. Sa fejn nista' nifhem jien il-bib biex wieħed jidħol minnu f'dan il-kastell huwa t-talb u l-meditazzjoni. Santa Teresa qatt matajja tenfasizza l-importanza li nitalmu l-umilità. U din l-umilità tiġi billi aħna nsiru nafu lilna infusna sewwa u kif veru aħna minn ġewwa. U jgħid tikteb hekk fuq l-arfin tagħna nfusna. Jekk tieqaf l-arfin tagħha nifisha, meħtieġ huwa dan l-arfin u waraw li tifhmuni sewwa. Jgħet titkellem fuq l-arfin tagħna nfusna. U kol għal dawk li l-mullej daħħal fl-istessa mara fejn jinsabu. Għax imxiet kemm tkun imxiet il-qoddim, ir-ruħ tibqa' dejjem teħtieġ l-arfin tagħha nifisha. Xejn aktar ma tista' tfittex ukoll jekk tkun tixtieq. L-umiltà taħdem dejjem bħal naħla li tagħmel l-għasel fid-duqqajs. Li Santa Teresa hawnhekk qed tgħid illi anki dawk li laħqu l-quċċata xorta għandhom jibqgħu umli sal-aħħar. Mingħajr dan kollox jintilef. Iżda rridu niftakru li n-naħla toħroġ ittir ukoll biex tiġbor in-nektar mill-fjuri. Hekk ukoll ir-ruħ fl-arfin tagħha nfisha. Ħatem minni u ttir xi drabi biex taħseb sewwa fuq il-kobor u l-majestà ta' Alla tagħha. B'hekk taraf iċ-ċokon tagħha sewwa fuq il-kobor, b'hekk taraf iċ-ċokon tagħha aħjar milli meta toqgħod taħseb fuqha nfisha. U tkun aktar ħielsa minn dawk l-annimali li jitkaxkru li jilħu jitlu fl-ewwel kmamar għal iskont Santa Teresa fuq barra tal-kastell hemm ħafna annimali li jitkaxkru mal-art dawn l-annimali huma analoġiji għad-dnubbiet u l-ġibdiet ta' din id-dinja. U li ħafna nies jagħżlu li jibqa' fuq barra attakkati ma' dawn il-ġibdiet ta' din id-dinja. U Teresa qed tipprova tispjega li tgħid li mfrog noqogħdu naħsbu fuq nafusna u kemm aħna tajbin u kemm aħna kbar ejjew inħarsu lejn kobol tal-Alla u mill-ewwel nirrealizzaw kemm aħniex tajbin u kemm aħniex kbar. Għax ukoll jekk kif qiegħda ngħid huwa bis-saħħa ta' ħnina kbira ta' Alla li r-ruħ tissokta titħarreġ f'dan l-arfin. Iżejjed bħal nies kif ngħidu, u emnuni nimxu aktar il-quddiem fil-virtù b'lajnuna tal-qawwa tal-Alla milli meta nibqgħu marbutin mat-tajn tal-art li huwa aħna. Hija ħaġa eksilja li nafu lilna nfusna, illi ma rridkomx tillaxkaw qatt fiha. Tkunu olejtu kemm olejtu sa smewwiet. U dan minħabba li sakemm għadna fuq din l-art m'hemm xejn li jista' jswilna aktar mill-umiltà. Għalhekk intenni li hija ħaġa tajba, anzi tajba ħafna li nidħlu l-ewwel fl-appartament fejn narfu lilna nfusna, qabel ma ntiru lejn l-majja l-oħra. Din hija triq it-tajba. U la darba nistgħu ngħaddu minn triq żgura għatja, għaliex irridu l-ġwienaħ biex intiru. Ġbir Teresa hija kawta ħafna fuq kif wieħed għandu jimxi fil-ħajja spiritwali tagħha u tenfasizza ħafna li għandna dejjem nibqgħu saqajna mal-art u ma nikbrux iż-żejjed. Għaliex skont Teresa l-arfin tagħna nfusna huwa importanti biex wieħed ma jkabbarx l-istat spiritwali tiegħu. Bl-arfin tagħna nfusna wieħed jirrealizza kemm hu qiegħed fl-istat fqir u kemm għandna bżonn lill-Alla. Dan il-moviment tar-ruħ il-ġewwa mhuwiex si anihilazzjoni tar-ruħ. Imma l-wieħed jaraf illi iktar ma r-ruħ tkun eżaltata u elevata, iktar għandha tingħata lill-Alla. F'din il-mixja il-ġewwa, ir-ruħ tipprova tara x'inhu x-xewqat vera tagħha li għandha lejn il-kreatur tagħha. Huwa għarfien ta' kemm aħna m'aħna xejn u kemm għandna bżonn il-grazzja ta' Alla biex aħna nsiru nafu lilna nfusna kif aħna f'relazzjoni ma' Alla. Dan il-moviment il-ġewwa fil-ħajja tat-talb huwa wieħed jista' jħares leh bħala Alla li qiegħed jgħix fir-ruħ tagħha u li permezz tal-grazzja tiegħu mhuwiex iktar li r-ruħ hija absorbed fiha nifisha, imma li taraf li Alla huwa l-awtorità aħarija fuqha fuq ir-ruħ tal-bniedem. Ir-ruħ tipprova ma tfittix dak li tixtieq hi, imma dak li jixtieq Alla minnha. Għax inkella nistgħu naqgħu fl-iżball li naħsbu li aħna bl-abilità tagħna u bl-isforzi tagħna nistgħu naslu biex ikonna unjoni ma' Alla mingħajr l-għajnuna tiegħu. Santa Teresa tikteb fl-aħħar tal-kastell interjuri illi ma nistgħu qatt nibdew nitlu f'dan il-kastell u nimxu f'dan il-kastell, ġifieri il-kastell huwa l-mixja spiritwali. Li kemm titħol ġewwa ġifieri iktar inti qed toqrob lejn Alla mingħajr l-għajnuna tal-Alla. U li anke biex nibdew l-mixja spiritwali hemm bżonn l-għajnuna tal-Alla, anke biex nitlu mill-bieb hemm bżonn l-għajnuna tal-Alla. L-arfin tagħna nfusna dejjem iġib umilità. li hija essenzjali biex wieħed javvanza fil-ħajja tat-talb u biex nikbru iktar fil-viċinanza tagħna lejn Alla. San Ġon tas-Salib ukoll jikteb fuq l-arfien tagħna nfusna li hija waħda requirements tal-bidu biex aħna nsiru nafu lill-Alla kif ukoll jispjega Sant'Augustin. Illi l-ewwel għandna bżonn li nsiru nafu lil nafusna biex eventwalment nsiru nafu minnu Alla. San Ġwan jiddeskrivi li għanna bżon li nibdew nażaminaw il-passat tagħna u dak li Alla għamel għalina fil-passat u kif hu ta' forma lil-ħajja tagħna biex imbagħad nibdew inħarsu l-qudiem. Għal Ġwan din hija proċess li jieħu l-ħajja kollha u li hemm bżonn li r-ruħ tnata kollha kemmi għal dan il-proċess. Jiġifieri li hemm bżonn li nerġgħu naħdmu mill-ġdid il-karattru tagħna illi nnaħħu l-imħabba żejda li għandna lejn anfusna u li nnaħħu dawk l-affarijiet kollha ċċuċati kollha ta' din id-dinja li jżommuna marbutin ma' din l-art u ma jħallunix intiru lejn Alla. Huwa tip illi hija forma ta' li rruħet qaxxa li lan nifissa ma fis-sens li qiegħed taraf li r-ruħ taraf li mhijiex fin-nofs fiċ-ċentru tad-dinja. Mhijiex xi annihilazzjoni tar-ruħ kif anke tispjega Teresa, imma hija li inti tissottometti li inti tirbaħ il-djufijiet tagħna li jisseparawna minn Alla. Hija tip ta' dipendenza bħal ta' tfal. Illi inti taraf illi weħedna m'għandna xejn u li ma nistgħu nagħmlu xejn u li kollox jiddependi minn Alla. Mela din l-ewwel esperjenza mistika ta' Augustin fil-ħajja spiritwali tiegħu għenitu biex jibda din il-ħajja. Imma ovvjament sadan l-istadju kien tfadallu ħafna x'jagħmel u x'jaħdem. Kien għadu wis attakkat mal-ħajja ta' din id-dinja. Huwa jikteb hekk. Kont għadni marbut mhux b'katina ta' ħadd ieħor, iżda b'dik tar-rieda tiegħi. Ġifieri hu nnifsu kienet iżomm lilu nnifsu marbut. Il-għadu ħar-rieda tiegħu f'idejh u minna għamel katina li rabatni biha. Ir-rieda mħassra tnissel il-ġibdiet ħżiena. Meta titjassar għalihom issir drawwa, u drawwa jekk ma jkollix xi rażana issir ħtieġa. Jien kont marbut f'jasar qalil permezz ta' dawn il-ħoloq minn suġin. Flimkien li jien insejħilhom katina. Ġewwa fija kienet qed titnissel rieda ġdida. Li biha xtaqt inweġġaħ lilek minn qalbi u nitenna bik. Iżda kienet għadha dajfa wiss biex telep lir-rieda l-oħra li biżmien rabbiet l-eruq ġo fija. U hekk iż-żewġ ridiet, il-qadima u l-ġdida, waħda skont id-demm u l-laħam u l-oħra skont l-ispirtu kienu f'taqbida bejniethom. Ġlieda li kienet qiegħda tifnili r-ruħi. Mela sad naraw l-Augustin li beda jirrealizza l-ħajja spiritwali tiegħu għandu ħafna taqbidi fih innifsu bejn dak li kien jagħmel qabel il-ġibdi tiegħu tad-dinja u dak li qed jixtieq u qed jara li għall-ġibda lejn l-imħabba tagħha. U għalhekk esperjenza tieni esperjenza miska li ħajkoll Augustin hija bżonn juża biex tgħin lill-Augustin jinħall minn dawn l-esperjenzi tiegħu ta' din id-dinja. Meta hu kien qiegħed jaħseb fuq dawn l-imperfezzjonijiet u d-difijiet tar-ruħ tiegħu u fuq l-inabilità tiegħu li jegħleb dawn ix-xewqat ta' din id-dinja u jisma' din il-vuċi ta' dan it-tifel żgħir viċin li qed tgħidlu aqbat u aqra. Jena raw Augustin kif jiddeskrivija u nnifsu din l-esperjenza li kellu. Mela, beda jisma' it-tifel kanta hu fidejk u aqra, hu fidejk u aqra. Minnu fih wiċċieħa bixra oħra u bdejt inqalleb ħafna moħħi biex niftakar kemm xi logħba li fih it-tfal is-soltu jikantaw xi ħaġa bħal dak li smajt. Iżda ma stajtx niftakar li xi darba smajtha x'imkien. Waqqaft ix-xmara ta' dmuħ u qomt bil-wifqa. It-tifsira li tajt lil dak il-kant kienet li Alla riedni niftaħ il-ktieb u naqra l-ewwel kapitlu li nsib. U rajt fiskiet l-ewwel kapitlu li waqgħa taħt għajnejja. Mhux bl-ikel iż-żejjed u s-sokor, mhux biż-żina u d-baħrit, mhux biġ-ġlied u l-ejra, imma ilbsu lil-sidna Ġesu Kristu. U ħallukom il-ħsieb tal-ġisem u l-ġibdiet tiegħu, distien qed jikkwota San Pawloni. Ma ridtx naqra iżjed għax ma kellix għalfejn. Kif temmejt il-qari ta' dan il-kliem minnu fih ħassejt qisu dawl ta' fiduċja sħiħa jimlili qalbi. U d-lamijiet kolla ta' dubju ħarbu. Ġifieri permess ta' din l-esperjenza mistika u stin jasal biex blajnuna ta' Alla li jew iddeskrivih bħala dawl li qam ġo fih, li xel ġo fih, jibda jerbaħ dawn il-ġibdiet tiegħu li kellu ta' d-dinja. Din tieni esperjenza mistika tgħin biex il-fidi ta' Wistin tikber. U tissoktalu dawn ix-xewqat ta' din id-dinja li kellu. Bispjegazzjoni li m'għandix bażi fir-raġuni weħda. Fl-aħħar Wistin kien liberu minn dawn il-ħafna anzjetajiet li kellu fuq ambizzjoni u poter u x-xewqat oħra. Seta' issa fl-aħħar jibda jitkellem mod iktar liberu ma' Alla. U għajħalli l-xogħol li kellu f'Ruma bħala għallim ta' retorika u jiddeċiedi f'dan l-istati ta' ħajtu li jitgħammel. U il-Mamudija ta' Wistin hija waħda mill-iktar atti pubbliċi ta' purgazzjoni tiegħu għaliex issa fl-aħħar b'mod pubbliku huwa hija juri l-fidi tiegħu. Mbagħad Wistin kellu t-tielet esperjenza mistika tiegħu li hija konsidrata bħala l-ikbar u l-aqwa esperjenza. U din l-esperjenza hija meta kien ma' ommu f'Ostja. Ħana naraw Wistin innifsu kif jiddeskrivi din l-esperjenza. Hija daqsxejn twila ma naħseb importanti li naqraw għaliex hija l-iktar esperjenza importanti mistika li kellu Wistin. Jina nemmen li kont int li rittu jiġri skont il-pjan moħbi tiegħek qed jindirizza lill-Allawni. Jien u ommi konna weħidna minn gmejna mistriħin fuq ħoġor it-tieqa li tagħti għall-ġnien tad-dar fejn konna, ri Postja, il-bogħod mill-ħamba tan-nies. Konna qegħdin nistrieħu mid-tbatija ta' vjaġġ twil qabel ma naqsmu bil-baħar. Tkellimna bejn nietna tnejn bi ħlewwa li ma bħala. Insejna li mgħoddi. U frixna ħsibijietna fuq dak li kellu jgħaddi minn għalina. Żammejna quddiemna l-verità li hi int u bdejna nistaqsu li xulxin xi tkun il-ħajja ta' dejjem tal-qaddisin li qatt trid tiġi. Dik il-ħajja li għajn qatt ma rat u widna qatt ma semat u li qatt ma tnislet f'qalb il-bniedem. Rissaqna fhom qalbna ċana lejn ix-xmara tas-sema ħirġa mill-lajn tiegħek. Id-diskors tagħna waqa' fuq il-lena tas-sensi tal-ġisem u rajna li dan il-lena kbir kemm hu kbir u mogħni bl-aqwa dawl tal-art ma jixtaqgħet jixxiebaħ mal-ferħ ta' dik il-ħajja, ġifieri tal-ħajja ta' dejjem, mhux biss iżda naqas jistħoqlu jissemma. Il-ħeġġa ta' mħabbitna rifatna l fuq lejn dak li hu fih innifsu. U minn quddiem moħħna għaddew waħda wara l-oħra l-ħwejjeġ kollha maħluqa. U sa l-istess sema minn fejn ix-xemx u l-qamar u l-kwiekeb isawbu dawlhom fuq l-art. Waqt li qadna naħsbu u nitħattu u nistaġbu fuq l-emejjer tiegħek, aħna tlajna aktar il-fuq fina nfusna. Sa ma ġejna quddiem l-irwieħ tagħna. Minn hemm bqajna għaddejjin u wasalna fart il-ġid li ma jintemx. Fejn inti titma għal dejjem lill-Iżrael blikel tal-verità. Hemmhekk il-ħajja il-erf li biħsar dak kollu li kien fil-mgħoddi u dak kollu li għad isir il quddiem. Dak il-erf li ma jsirx għax jeżisti llum bħal ma kien minn dejjem u jibqa' dejjem. Jew aħjar fil-erf la hemm il-mgħoddi naqas hemm il-ġejjieni. Iżda hemm biss illum għax hu etern u la l-mgħoddi u laqas il-ġejjieni ma huma eterni. Ġifieri Wistin hawnhekk qed jiddeskrivi li bdew beda ħsieb tagħhom l-affarijiet ta' din l-art, mill-aġubijiet ta' din l-art baqgħu dejjem ħsieb tagħhom dejjem jitla' l fuq sakemm wasal fil-verità eterna li huwa Alla. Aħna nitħattu fuq l-erf u nixtiquh b'qabża sħiħa ta' qalbna wasalna ħdejh. U għal waqt wieħed stajna nmissu li fil hawnhekk wissieni tiddiskrivi kifu u ommu f'salt wieħed bla ma jafu kif waslu quddiem il-verità quddiem Alla. B'qabża sħiħa ta' qalbhom. U għal waqt wieħed setgħu jmissu, ġifieri din l-esperjenza kif għadna fil-bidu kienet waħda momentarja u qasira ħafna. Mbagħad ikompli kwistin, mbagħad bit-tnejjida ħallejna marbut miegħu l-ewwel frott tagħna tal-Ispirtu. U rġajna lura ħsejjes ta' fomna fejn il-kelma tagħna timbeda u tintemm. Kif rajna din l-esperjenza tajjeb li wieħed jaqra u jerġa' jaqra biex verament tifhem x'inhu qiegħed jgħid Kristina għax taqra darba biss hija wis tqila. Il-viżjoni ta' Kristina li kellu f'Ostja hija issa mibdula b'mod konsiderevoli u hija differenti ħafna minn l-esperjenzi mistiċi li kellu qabel għaliex hija l-esperjenza mistika issa hija waħda infurmata bil-Kristjanità ġdida tiegħu. Din l-esperienzi hija fuq pjanura differenti mill-esperienzi li kellu qabel, li kienu l-esperienzi mill-kotba filosofiċi u l-istini esperienza fejn qara mill-iskrittura. F'Ostja, Kristu jsir iċ-ċentru ta' kollox u jsir l-unika medjatur bejn ir-ruħ u Alla. Din l-esperienza hija l-frott ta' moħħ li huwa umli u mhux ta' moħħ li huwa eżaltat u mimli bih innifsu. Esperienzi ta' dan it-tip jingħataw lill-qlub li huma umli u jistgħu biss jiġu rċevuti u miftehma minn xi ħadd li huwa verament umli. Kristina jenfasizza ħafna l-immutabilità tal-verità, tal-verità with a capital V. U li din il-verità hija il-post aħħari li aħna nippruvaw naslu leh. Għandha tkun il-lan ta' ħajjitna. Għaliex hija fl-eternità biss li aħna nistgħu nsibu id-dar tagħna, hija biss fil-verità vera li aħna nsibu l-ikel veru tagħna u hija l-erf veru ta' Alla li hija l-ħajja veru tagħna. Il-ċentru ta' din il-viżjoni ta' Ostja ma tibqax biss xi verità arbitra ta' l-esperjenzi ta' qabel ta' l-esperjenzi ta' din id-dinja, imissa issir il-Alla innifsu jew Santu Ustini se jaħlu il-sit. Santa Teresa għandha tendenza li seħilla l-majestà. U il-ċentru u ta' din il-verità issa hija il-verità fija n-nifisa. San Ġwan tas-Salib jikteb xi ħaġa simili ħafna fuq l-esperjenza mistika meta r-ruħ tiġi faċċa faċċa ma' Alla. Diħaj kolli najdilkom l-Ingliż għax ma teżistix bil-Malti. Il-poeziji ta' San Ġwan huma poeziji pjuttost diffiċli biex tifhimhom meta taqrahom darba biss. Is-sinifikat tagħhom huwa wieħed profond ħafna huwa tajjeb li wieħed jaqrahom ħafna iktar minn darba. San Ġwan jiddeskrivi l-esperjenza mistika b'dan il-mod. I entered into unknowing, and there I remained unknowing, transcending all knowledge. Ġifieri kif qal Westin illi inti taf imma ma tafx kif taf. I entered into unknowing, yet when I saw myself there, without knowing where I was, I understood great things. I will not say what I felt, for I remained in unknowing, transcending all knowledge. He who truly arrives there cuts free from himself. All that he knew before now seems worthless. And his knowledge so soars that he is left in unknowing, transcending all knowledge. Ġifieri hawnhekk San Ġwan li qed jgħid illi meta naslu hemmhekk ma nafux kif u ma nafux fej imma nibdew nifmu. Alla vorja ma aħniex qed nifmu kif qegħdin nifmu. U li dak li konna nafu qabel u konna moħħna kbir li nafu ħafna affarijiet issa jidher li ma konna nafu xejn. Għax dan il-knowledge ta' din id-dinja jidher void fejn il-knowledge ta' Alla. Ikompli ktepek, this knowledge in unknowing is so overwhelming that wise men disputing can never overthrow it. though their knowledge does not reach to the understanding of not understanding, transcending all knowledge. Jifri, għamnek għet jajt il-bir-raġuni, t-raġuna kem t-raġuna, t-diskuti kem t-diskuti, għatminti għattasal għal-dan il-knowledge, għal-dan l-arfien. And if you should want to hear this highest knowledge lies in the loftiest sense of the essence of God. This is a work of His mercy. Kif jajt kem Wistin u kem Teresa. Il-kontemplazzjoni hija rigal ta' Alla. U hija rigal free li jina ta' għandna mingħajr ħadd m'għandu mertu għalih. Din hija u San Ġwan tas-Salib ikompli jikteb fuq l-esperjenza mistika f'poeżija oħra tiegħu li hija il-fjamma tal-imħabba, Living Flame of Love, din għandna bil-Malti. U jikteb hekk, din hija wkoll qed jiddeskrivi l-esperjenza mistika tar-ruħ li qed tintqam Alla. U fjamma ħajja ta' mħabba li bil-ħlewwa tferi lir-ruħi fiċ-ċentru l-iktar font tagħha. La darba issa inti mintix oppressiva, issa konsma. Jekk din ir-rieda tiegħek, ċarrat il-veru ta' din il-laqgħa ħelwa. Oħruq ħelu o ġid ġentili o messa delikata li taf il-ħajja ta' dejjem u li tħallas kull dejn. Waqt li toqtol biddilt fil-mewt fil-ħajja. Ġifieri hawnhekk li qed jgħid illi waqt li mħabba tagħna ħa toqtol il-ħajja antika tagħna biex tagħti spazju għall-ħajja ġdida tagħna f'Alla. O lampi tan-nar fid-dinja ħajja tagħhom l-erin fondi tas-sens uman li kien skur u għama b'kura tal-għaġeb għall-maħbub tagħhom jagħtu dawlu sħana. B'kemm ħlewwa kollha mħabba inti tqajjem f'qalbi fejn waħdek u fis-sigriet inti tammar. U fin-nifs ħelu tiegħek mimli bġitu glorja blima ħelwa ħlewwa timla qalbi bl-imħabba. Komplu xi ħaġa oħra fuq il-viżjoni li kellu Wistin Fostja li kif rajna is-sens ewlieni f'din il-viżjoni kien is-sens tas-smih. Is-sens tas-smih fit-teoloġija ħafna drabi huwa assoċjat mal-fidi. U din l-esperjenza li kellu Wistin, l-iktar ħaġa importanti kienet ir-rieda iktar milli l-intellett u l-fidi iktar milli l-arfin u li tisma' il-kelma ta' Alla iktar milli tara. F'din l-esperjenza Wistin fl-aħħar jieqaf ipaċ-paċu biex iħalli l-kelma divina titkellemi. Wieħed irid joqgħod kwiet biex jinnexxielu jisma' il-kelma ta' Alla. Kollox irid jiġi msikket u r-ruħ titħalla fi-stat kbir ta' kwiet u satisfazzjoni kbira. Kif tiddeskrivi anki Santa Teresa ta' Avila fil-kitbit tagħha. Is-silenzju jipproteġi lir-ruħ. Is-silenzju interjuri hawnhekk qiegħed jiddeskrivi. San Ġwan jgħid li Alla jaħdem l-operazzjonijiet divini tiegħu fis-silenzju u jkompli jikteb hekk. The Heavenly Father has uttered only one word. It is His Son. He says it eternally and in an eternal silence. It is in the silence of the soul that it makes itself heard. Ġifieri l-istess hawnhekk bħal Wistin u bħal Teresa San Ġwan jenfasizza li huwa fl-interjuri tar-ruħ li wieħed ħaj jisma' lill-Alla. Alla jitkellem fis-silenzju u fis-silenzju biss nistgħu nismawh u nistgħu nħalluh jesprimi ruħi. Għal persuna spiritwali illi kellha għarfien tal-messa ta' Alla, is-silenzju u Alla jisiru qishom ħaġa waħda. Dak li għara fil-Alla jirrealizza li fis-silenzju biss ħajsi fil-Alla. Fil-fatt San Ġwan tas-Salib fil-kantiku spirituali tiegħu kompli jikteb hekk. Hide yourself, dearest one, and look with your face upon the mountains, and desire not to speak. Dik hija ritratt ta' Mount Carmel, by the way. Li qiegħda f'Iżrael, Mount Carmel qiegħda f'Iżrael. Fostja, kif naraw, l-imħabba issa saret l-impetus biex wieħed jitla il-fuq lejn Alla. U fil-fond tagħha ma tibqax iktar proċess intellettuali jiferissa l-esperienza mistika se titlef l-intellettualità tagħha. Il-vokabolarju tal-imħabba issa jimla l-deskrizzjoni kollha ta' Augustine ta' din l-esperienza. Għall-arfin, arfin knowledge jiġifieri m'għandux jiġi imħawwad mal-imħabba u informazzjoni m'għandix tiġi mħawda ma' trasformazzjoni. Il-viżjoni tossija tħalli l-Augustine immarkat u sodisfatt ħafna għaliex issa Kristu ħa ċ-ċentru. Hija taħdem din għaliex issa l-gburija tal-bniedem waqfet fittex lila n-nifisa u waqfet fittex li tipprova tasal antalla weħda, imma issa huwa Alla nnifsu li qiegħed jitbaxxa biex jitellana l-fuq leħ. Qaddis tal-Medjuevu ta' Saint Ephrem u qaddis tal-Knisja ta' Ortodossa fil-fatt, jiddeskrivi sabiħ ħafna din l-esperjenza li Alla jitbaxxa biex jitella lill-bniedem u jiddeskrivija b'dan il-mod. Divinity flew down and descended to raise and draw up humanity. The sun has made beautiful the servant's deformity. Ta' dan iż-żmien Augustine issa kellu esperjenza pjuttost viċina ta' Alla u issa qed tħallih li jrid iktar u iktar ikun viċin ta' Alla. Huwa issa jinsab qisu id-disprat li din il-viċinanza li għandu lejn Alla ma jitlifiex u dejjem iktar għandu xewqa għall-iktar u iktar avviċinanza. U hawnhekk Augustine jidħol u jiddeskrivi tip ta' stadju li huwa simili għal dak li San Juan jiddeskrivi bħala Dark Night of the Soul, il-dlam ta' bil-lejl tar-ruħ. U Augustine jgħid hekk li ibnek il-waħdini illi fdina bid-dmuħ u d-dem tiegħu jiena nixtieq li nixbaħ iktar lilu u li nkun fost dawk li jiklu u jixbgħu, ġifieri jibqgħu jiklu u jixbgħu mill-mulej. U huwa f'dan id-dlam ta' dan il-lejl tar-ruħ illi l-ruħ tkompli timxi lejn Alla. Huwa dan id-dlam li b'ċertu mod paradossali jagħmel anki din il-mixja iktar safe. U ħatati iktar frott. Il-lejl tar-ruħ hija huwa lejl fejn hemm ħafna intimità anki spirituali. San Juan tas-Salib jiddeskrivi il-lejl tar-ruħ b'dan il-mod. O night that guided me, O night more lovely than the dawn. O night that joined beloved with lover, lover transformed in the beloved. Ifri għamnek San Juan qed jgħid illi d-dlam u aħjar mid-dawl kważi, għaliex huwa fid-dlam illi r-ruħ ħadd tiġi trasformata fil-maħbub tagħha. Il-mistiċi Spanjoli iħobbu ħafna jużaw dan il-lingwaġġ tal-maħbub u l-maħbuba taż-żwieġ ta' Russija biex jiddeskrivu l-unjoni mistika ma' Alla. Il-lejl għal San Juan mhuwiex xi privazzjoni jew distaccament, hija purifikazzjoni tar-ruħ li għandha tgħaddi minnha biex tkun tista' tilħaq lil Alla. Huma jissejħu il-jieli mhux għaliex ir-ruħ timxi fid-dlam. U San Juan jiddeskrivi din mhuwiex sempliċement nuqqas ta' affarijiet għaliex din timplika li m'hemmx distaccament minnaħa tar-ruħ jekk qatt għandha x-xewqa għalihom, imma din hija distaccament minnhom anke ta' xewqa. Jiġifieri inti mhux biss illi m'għandekx il-ħaġa, imma inti qas biss tixtieq għall-ħaġa. Għaliex hija dan biss illi tħalli r-ruħ libera minnhom. Għall-avorja jista' jkollha l-affarijiet, imma jekk m'għandix ix-xewqa lihom hija ħad tkun libera mill-affarijiet. Jiġifieri mhumiex l-affarijiet per se li huma ħżiena, imma hija x-xewqa tal-bniedem lihom li hija ħażina. Allura l-jieli mhuwiex xi ħaġa tal-biża li hija xi annihilazzjoni tal-intellett jew li wieħed jieqaf jaħseb u jirraġuna, imma hija biss mortifikazzjoni tax-xewqat tagħna. Augustine jikkonkludi din il-parti tal-istqarrijiet tiegħu bit-tama tal-possibilità tal-unjoni ma' Alla. li hija possibbli bl-għajnuna ta' Ġesù. Normalment jingħad li qatt ma wasal eżattament għall-unjoni kompleta mistika, mhux bħal Santa Teresa San Juan li jiddeskrivu l-unjoni kompleta mistika tagħhom. Mela hekk pruvajna nispera li fimtu xi ħaġa li x-suġġett mhuwiex eżattament ħafif. Fuq l-esperjenzi, tliet esperjenzi mistiċi li kellu Wistin kienu importanti biex bdewh u komplew jimxi fil-ħajja mistika tiegħu. U komparajnihom ma l-esperjenzi mistiċi li kellhom Santa Teresa t'Avila u San Juan tas-Salib. Fl-ħam mill-aħħar naraw li x-xewqat u l-esperjenzi tagħhom kienu simili, anke kienu separati miż-żmien mill-kulturi u mill-post għaliex il-għan ta' kull ruħ hi fl-aħħar li tasal biex tasal għand Alla. Nispiċċa din it-tok b'talba ta' Santa Teresa t'Avila. Fejn qed tikteb nada titurbe, nada tespante, ġifieri tħallu xejn ħawwatkom, tħallu xejn ibeżżakom. Todo se passa, kollox jgħaddi. Dios non se muda, l-abiss ma jinbidilx. La pazienza todo lo alcanza, minandu pacenzia kollox jirbaħ. Kien a Dios tiene, nada le falta, minandu l'Alla, għandu kollox. Solo Dios basta. Alla bis u għabizzejiet. Thank you.
Campus FM għadu kem waslilkom lecture organizzata mill-Istitut Agostinjan bis-suġġett il-mistiċiżmu ta' Santu Wistin fl-isqarrijiet u fil-kitbiet ta' xi mistiċi Spanjoli tas-seklu 16. Il-kellima kienet Dr. Etienne de Bono.